markii lagu guday jiray sanadka 2017ka waxaa dhacay in ka badan 20 weerar oo isugu jira qaraxyo ismidaamina kuwa toosa iyo dilal kuwaas oo dhamaan soo dagaysay khasaare baahsan oo naf iyo maalbare oo soo gaaray shacabka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale barbar socday oo inta dheera abaar baahsan oo ay kaysay guud ahaan dadka Soomaalida xoolaley iyo beeraleyba kuwaas oo iyaguna sababay khasaare isugu jira naf maal iyo cudurro ka dhashay macluusha masiibadaasi
gudahaana musiibooyinkan dhacay sanadkan 2017ka ayaa waxa ay badi kala sinaayeen kuwii sanadihii hore dhacay hase ahaatee u muuqday in ay ka mug iyo saameyn badnaayeen kuwii sanadihii isaga ka horreeyey
barnaamijkan gaarka ah ayaynu haddaba dib ugu eegaynaa guud ahaan dhacdooyinkaasi dhacay iyo waxa laga baran karo
haddii aanu ku horeyno qaraxyadii ismidaaminta ahaa ee 20-ka ka badnaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa kuwooda khasaaraha badan geystay 2 qarax oo 25-kii bishii January ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasoo ay ku dhinteen 28 qof 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ay baabuur ku qarxiyeen kadibna gudaha u galeen hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho
warbixinadii ay idaacadda tabisay xilligaasi ayaa waxaa ka mid ahaa
weerarka hore ayaa ku bilowday gaari dhayna ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftay albaabka hore ee hoteelka waxaana jirtay rasaas toos ah oo dhex martay ilaalada hoteelka iyo kooxdii weerarka soo qaaday sida uu tilmaamayo wasiirka amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay goobta uu qaraxu ka dhacay
2 baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyey waxaa jiray isagana sida mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa 4 qofood isku day hoteelkiina gudaha soo galeen laakiin ay usii soo buuteen ay soo galaan intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay
ugu yaraan 7 wariye ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi sida uu xilligaasi noo sheegay maxamed ibraahim macalimo oo ah hogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka ee nusuj
waxaa sidoo kale jiray qarax bishii abriil 9-keedii ee sanadkan ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga 2 qarax oo kala duwan oo bishii may 8-deedii iyo 4-labaatankeedii ka kala dhacay makhaayadda italiya iyo dekedda weyn ee magaalada muqdisho
hase ahaatee bishii juun ee sanadkan ayaa ahayd bil ay dhaceen 4 weerar iyo qaraxyo isugu jira oo xilliyo isku dhow dhacay kii ugu dhimashada badnaa waxa uu ka dhacay xero ay leeyihiin ciidamada Puntland oo ku taala gobolka Bari weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 50 isugu jira ciidamada Puntland iyo dableyda Al-Shabaab
3 weerar ee kale ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho gaar ahaan makhaayadda Dizza House xarunta degmada Wadajir iyo saldhigga Waaberi
weerarka ka dhacay Dizza House oo ahaa mid u muuqday in dableyda weerarka soo qaaday ay si weyn isu soo abaabuleen ayaa waxaa ku geeriyooday sida ay xaqiijisay dowladda Soomaaliya 24 qof oo 6 kamidihi ay ahaayeen kuwii weerarka geystay iyo 5 kamid ah ciidanka amniga
maleeshiyada oo gudaha u galay makhaayadda saacado badanna ka dhex dagaalamayay gudaha makhaayadda ayaa dil safmara u geystay dadkii goobta ku sugnaa
waxaa dadkii rayidka ahaa ee goobta ku geeriyooday ka mid ahaa 2 gabdhood oo walaalo ah oo makhaayadda u tegay inay ka cunteeyaan iyadoo mid kale oo la dhalatayna uu dhaawac soo gaaray
hooyo sahar macalin cabdi waa hooyada dhashay 2 gabdhood ee dhintay iyo tan dhaawacantay waxa ay v o eda uga warantay tagistii gabdhaheeda ee makhaayadda Dizza House iyo kadib sida ay xaaladu noqotay
4 ay diyaariyeen waa wada 4 xileen hooyo gabar oo waxay joogtay qaraabada labane aan raacena waxa dhaalay Dizza House kulligii ma tegin waa soo arkaa sawirka ku soo gala bas waxaan ku dhawrayay habeen waaye aniina midaynu socdii waa daalanaa midaynka ay kareen habeen kale nooga dhiga waxaad waa isdiyaariyey habeen dan murbi cala waa rabaa inaan Dizza House soo arko sawirka soo galo markay naystaas irid ugu galeen masiibadaan ay la kulmeen qarax markoo saas u dhacay waa wacay gabad weyn ay qabto haddii dhaawac weyn ay hooyo waa noolahay laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabuuray meel lagu soo baxmale waxaan dhahay isdiji ana bajaaj soo qaadana waye imaana markaas aad hooyo meesha aan soo gelinta duceyda oo salaafka igu dumisay ilaa saacadii 12:00 kusika ku codsay ma maqalin saacadii 12:00 ha mar soo hadashay gabar ila socoto meesha ila joogtay xalay ila dafartay ee soo wacday hadhaade saar abba anigu waa noolahay dhaawacay ku yaalo gabdhihii way wada dhinteen hooyin yaa laga naxsanay gabadha waa ashahaadatay marka ashahaad way shatay waxaa maxaa lagu soo sheegay markaas aad sax maleeyo soo sheegay inuu fiicanyan iyaal ee ilaah u noqdo waa istaag labarka asalaad sunaan sukuri ilaah iska dariyi ayadoo dhaawacay la taliigu soo geliyay wiilasha ciidanka waxay dhahayn gabadha tan waa kuu badbaaday waa dhaawac kuwa kalena meed waay
qaraxyada aan weli xusuusta dadka soomaalida ka goyn ayaa ahaa laba qarax oo dhacay bishii oktoobar 14-keedii iyo 18-keedii mar keliya ayaa magaalada muqdisho iyo guud ahaan dadka soomaalida gees kastoo ay dunida ka joogaan waxaa la soo darisay murugo iyo xanuun aad u badan kadib markii qarax aan noociisa oo kale hore loogu arag dalka uu ka dhacay isgoyska soobe ee kilomitir 5 taasoo lagu sifeeyey inuu ahaa qaraxii ugu xumaa ee abid ka dhaca gudaha soomaaliya waxaana dowladda federaalka ah ee soomaaliya ku sheegtay inay ahayd musiibo qaran oo ku habsatay bulshada soomaaliyeed
qaraxa 14-kii oktoobar ee isgoyska zoobe ka dhacay ayay naftooda ku waayeen intii ilaa iyo hadda la og yahay dad ka badan 512 qof waxaana uu dhaawac ka soo gaaray 100 kale halka 60 kalena la waayey
v o e du qaraxaasi si weyn ayay u tegisay waxaanay la hadashay inta badan dhinacyadii ay saamayseen sida kooxaha gurmadka dhaqaatiirta cusbitaalada goobjoogayaal ehelada dadka ay dhibaatadu soo gaartay iyo mas-uuliyiin
duqa magaalada muqdisho taabid cabdi oo wax yar kadib markii uu qaraxu dhacay goobta gaaray ayaa dadka muqdisho degan u diray baaq gurmad deg deg ah
cisbitaalada sida weyn loo geeyey dadka ku dhaawacmay qaraxa soobe waxaa ka mid ahaa cisbitaalka madiine oo aan wax badan ka fogeyn isgoyska soobe victor maxamed yuusuf oo ka howlgala cisbitaalkaasi oo xilligaasi ku sugnaa gudaha cisbitaalka ayaa ka waramay qaraxa iyo dhaawaca la geeyey isbitaalkaasi
qaraxa markuu dhacay waxaan mooday qaraxa in uu aniga agteeda ku dhacay xoogga uu leeyahay magaaladihii gurigoo dhan waa jirsaday waa soo jeestay markaan soo jeestay gadaasheeda waxaan arkay kacab oo cirka isku sharayna aan weydid noocyaan maaragtay oo qaraxa nuclearka markuu qaxo mashruumka camal kor u tuura oo kacab oo yaab loo mataqaanaa kasoo baxay kadibna kac madoona raacay within 8 minutes 8 daqiiqa camal ambulansi ordi ayaa waxay bilaabeen saas inay soo galaan shaqadiina meesha inooga bilaabatay
waa gartay
weli intensityga iyo xooga u lahay qaraxanayso qarax leh weli nama soo maray waa soo baxnay waxaan tagnay meeshi emergency oo isbitaalka qaybtii casualtiga qaybtii iyadu waxaa lasoo dhoobay lumber oo markaas annaga aan diyaar u ahayn inaan xisaabno laakiin dhaawacyo ah oo fara badan waxaad arkaysaa dad gacanta go-an tahay dad lugahas go-an dhaawacyo kala duwan dad mindhicirkooda banaanka yaalo waxyaalo oo annaga waan arki jirnay noocyadan oo kaletooda dhaawac ah laakiin xadka ay gaareen midaanaysood oo kale ma jirin
dadka ku dhaawacmay weerarkii soobe waxaa ka mid ahaa wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle iyadoo sidoo kalena cali nuur sayid axmed oo ay cabdulqaadir wada shaqayn jireen uu goobta ku geeriyooday xaaska cali nuur naciimo nuur geedi oo waraysi siisay v o e da ayaa ka hadashay geerida saygeeda iyo duruufta ay ku nooshahay
qarax markuu dhacay lambarkiisi yaawacmay lambarkiisi lama heli karo yiri lama heli karo markuu yiri wuxuu yiri firin coleed u dhaaf weligiisna intuu oo shaqadaas ku guda jiro waxyaabahaas duubi jiro qaraxyada uu duduubi jiray lambarkiisa fariicadeed oo dhaafkuma uu sasiran jiray marka waxaa waa yaabay waxaan dhaha cali nuur lambarkiisa weligiisa fariicadeed qubub lagulayma dhihi jirine waxbaa jiree ilaahay wax qaasaba ha ka dhigo qaraxana dhinaca soobo markuu nooga adayay aan dareemay waa iska dareemay inay xarunt meesha u dhaweed oo cabduqaadir iyo asi ay joogeen marka cabduqaadir aa lambarkiisii garaacay cabduqaadirna lambarkiisa wuxuu yiri lama heli karo lama heli karo fariin codeed u dhaaf lama heli karo marna waa iska dhaca waa iska dhacaa lama qabanayo cabduqaadir kale cabaar saa u joogna anagoo iska walwalsan oo hooyada iyo la joogjooga xaan dhaay amaan baxaa meesha aadaabo يقدر نبطقه ويشوفه يجي الحديث تلاقيهم كوكبهم يرأسك يقانو الصاعق الصحافة ده هجري تغيري نيك على نور هاي هل كانوا جيفا يرأني أخي مستيه قانو هاي الله أقولنا حريصتو واقع سالف شعر على نشوف دارنا ماشي عن تقني لغة عن كتقني دار مقرب ولو ده هاي أصابتنا صدو ميتة حان أود علي إذا عنك وهذا نقول كشم بلاد على شم من أفراد كثيرة إذا عنك دوار عيجة سكر سعي دوار روح يقود على تيجير دانا أبنور مكا إما أفريشاني من أهل عنون كقلب كأيات قابل جري لا إسنة تسبيت بلاد أدوالة عالي جهناني أفضل ويلا كوحي جيه ويلا عندلا ويبكي أفضل نصير قبل يقالو نقضي كما فريسة أنا أسيد مثلا يسبيت بلاد هاد جراء
iyadoo wali ay taagantahay murugada iyo baroordiirada dadka ay musiibadii qaraxa soo ku habsatay ayuu yimid mid kale oo ka dhacay hotelka Naasa Hablood labaad ee isla magaalada Muqdisho
inta badan 20 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi dadka dhintayna waxaa ku jiray madoobe Nuno Maxamed oo ahaa mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay maamuladii dalka Soomaaliya waxaa sidoo kale weerarkaasi naftooda ku waayay Cornel Maxamed Yusuf Nuur oo fanaax lagu naaleeyso oo ahaa taliyihii ciidamada booliska degmada Dayniile iyo Cabdinaasir Gaarane oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka.
Guud ahaan weerarradaasi uu dhiiga badan ee dadka rayidka ah ku qotay ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Hase ahaatee weerarkii ka dhacay isgoyska Soobe ayuusan ururka sheegan amaba diidin mas'uuliyadda weerarkaasi.
laga soo togay dhiga ku qubtay qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ee dhacay sanadkan 2017 ayaa waxaa sidoo kale jiray masiibo abaareed oo iyadana dad badan oo maati ah naftooda iyo xoolahoodaba ay ku waayeen taasoo ay keentay guud ahaan Soomaalida geeska Afrika degan.
Abaartan oo mar qura laga warhelay bishii February ayaa timid shan sano kadib markii abaar iyaduna aad u baanayd ay ku dhufatay Soomaalida sanadkii 2011 taasoo dishay dad tiradooda lagu qiyaasay 260,000 oo qof.
Qaramada Midoobay iyo dawladda Soomaaliya ayaa labadooda sheegay in Soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacdo macluushii saddexaad muddo 25 sano gudahooda. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 28kii bisha February waxa uu ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran ah.
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children. Allow me to be more specific.
Macluushii 2011kii waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo caruur ah. Haddii aan si cadeeyana tirada dadka waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee Soomaaliya ayuu yiri. Marka laga soo tago dhimashada iyo macluusha ku habsatay qoysas badan oo u badan reer miyi ayaa waxaa sidoo kale la arkayay raqda xoolaha oo uu ku jiro geela oo la aaminsan yahay inuu yahay xoolaha kan ugu adkaysiga badan leh, taasoo astaan cad u ahayd in abaar ba'ani ay jirto.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo v o eda ka tirsan oo safarra ku tagay gobolka Sanaag oo ka mid ahaa goobaha ee sida weyn u saameysay abaarta ayaa la kulmay qaar ka mid ah qoysaska ku geelbeelay abaarta.
Markan suuq qabinta salaax ah ayuu soo hadhay waxa ay tahay
dibatay waxa la gaato
biyo iyo baad midna
minna ma haysto degel ee walu noo xulwe igana soo qoro igana baad jeed ulul buluu xuni igana wada ka dhamaato bogti
marka in sidii adiga iyo reerkiinaba aad abaarta ku weydeen
digaa faraba hadda ka ayuu ka hadda ka adri toqol aad sanba
shii boqol iyo laba sanad
hadda toqol ka kisoo ha ka kala dhow li dhahayo
markii ay abaartu sida weyn u baahday oo raqdii xoolaha ay meel kasta warantay ayaa waxaa dilaacay xanuun ka dhashay abaarta oo u badan shuban soo riitay dad u badan caruur iyo haween. Dr. Cismaan Maxamuud Dufle ayaa wareysi ay VOA-du la yeelatay waxa uu kaga waramay xanuunka daacuun caloolaha oo ka dilaacay gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah iyo sidoo kale tirada inta qof ee ilaa xilligaasi uu dhimatay.
Waxa yacni dilaacay haf saf mar ah oo weliba hadda sida la sheegayo weliba hadda warbixintan ku hayno waa 11 gobol uu saameeyey oo weliba abaaraha gobollada ugu xoogan ay saameeyeen oo ka mid yahay yacni ay yihiin cudurka mo-ayto daacuun caloolaha daacuun caloolihii oo weliba aad iyo aada u daran waxaana la sheegayaa hadda 8 u dambeysay in 7,731 bukaan uu soo ritay dhimashadana lagu tilmaamayo wali la sheegayo dhimashadan inay tahay 183 oo weliba warbixintaas oo weliba tii u dambeysay oo soo gudbisay yacni ururka caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka ka jiraan oo weliba shalay soo baxday marka iyo weli ayadoo socoto goobo badan laga soo tabinaya haba u sii daraadaan gobollada dhan waa wada saameyntii way ku wada leedahay waxaana ugu sii daran gobollada qaarkood sida gobollada Baayo Bakool shabeellaha dhexe oo hadda shalaydan muxuu ahay meel xawaale la yidhahda ee ugu dhinteen cudurka shuunbiyoodka 11 xaggaasna Baayo Bakool maalmo ka hore u dhinteen 100 iyo xoogaa tirada hadda tirakoosa la soo gudbinayo aad iyo aada waa mid aada u naxdin badan gaar ahaan caruurta da-dooda 5 sano ka hooseyso haweenka uurka leh iyo dadka da-da ah waa waxay dadka u soo ridanayo.
Jiray sanadkan sii dhamaanaya waxaa bilowgiisiiba hareeyay dhacdooyin waaweyn oo dhinaca siyaasadda ah kuwaasoo qaarkood iyagoo qabyo ah ay ka soo tallaabeen sanadkii isaga ka horeeyey.
Janaayo 11-keedii waxaa magaalada Muqdisho lagu doortay guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Xilka afhayeenka waxaa u tartamay 4 musharax oo kala ahaa Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Cabdirashiid Xidig, Cabdifataax Geesey iyo Idris Dakhtar. Gudoomiyihii ku meelgaarka ahaa ee xilliga Cismaan Sheekh Cilmi Boqorre ayaa natiijada ku dhawaaqay.
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka 1-2 ayaa waxaa ku tartamay Cabdulqaadir Sheekh Cali Mudey, Mahad Cabdalla Cawad, Faarax Cabdulqaadir iyo Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi.
Wuxuu helay 610 wada cadaysay dhegaysta bal laga haysiiya 2,900 waxaa guulaystay Cabdi Weli Sheekh Mudey gudoomiye ku-xigeenka 1-2 ee golaha shacabiga gudoomiye ku-xigeenka 2-aad waxaa guulaystay Mahad Cabdalla Cawd wuxuu helay 1,900
isla bishaasi January 2022-keedii waxaa qabsoontay doorashada gudoonka aqalka sare oo ay gudoomiye ku-xigeenka 1-aad 7 musharax ku tartameen 3 wareegna laysla gaaray waxaa wareegii ugu dambeeyey ku tartamay Abshir Maxamed Bukhaari iyo Cabdi Axmed Duxulow Dhagdheer waxaana ku guulaystay Abshir Bukhaari oo helay 30 cod halka Dhagdheerna ay 22 mudane uu codeeyeen
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka 2-aad oo ay 6 xildhibaan isu soo taageen ayaa waxaa xilkaasi loo doortay Mawliid Xuseen Guhaad natiijadii gudoomiyaha aqalka sare oo ay ku loolameen Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo Mustaf Maxamed Qadaxna waxaa guusha ku hantay Cabdi Xaashi sida uu ku dhawaaqay Maxamed Xuseen Raage oo ahaa sihayaha gudoomiyaha aqalka sare
Cabdi Xaashi Cabdulaahi wuxuu leeyahay 3-8 waxu maadaan ma jiraan
Febraayo 8-deedii waxaa magaalada Muqdisho ka dhacday doorashada madaxtinimada Soomaaliya waxaana isku soo taagay 22 murashax hase yeeshee waxaa wareega 2-aad u tallaabay 4 murashax oo kala ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid hase yeeshee Cumar waa uu ka haray tartanka waxaana 3 murashax ee kale ay kala heleen Shariif Sheekh Axmed 9-iyo-4 cod Xasan Sheekh 8-iyo-8 cod halka Farmaajo uu guulaystayna uu hantay codka 184 xildhibaan sidaa ayuuna madaxweyne ku noqday iyadoo durbaba la daariyey
waxaa jeeda waxaan ku dhaaranayaa وحان كدهرنا يا مقع إلهي مقع إلهي إنا نحلكي قلقنا أيوه إنا نحلكي قلقنا أيوه في الداعة في الداعة أودان تدادك أودان تدادك تدادك يدين تكتبتو تدادك يدين تكتبتو دورنا الدستور كقرنكا دورنا الدستور كقرنكا يشروع لك ليد الكوية ألا يشروع لك ليد الكوية ألا ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka uu
22kii Sebtembar waxaa dhacay munaasabad ballaaran oo lagu caleemaysaaray madaxweynaha cusub waxaana ka soo qayb galay madax afrikaan u badan iyadoo maalintii xigtay ay bisha 23ka ahaydna oo madaxweyne farmaajo soo magacaabay ra'iisul wasaarihiisii kaasoo noqday nin magaciisu inta badan dhagaha Soomaalida ku cusbaa Xasan Cali Khayre
mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharaf leh oo aad igu magacowday xilka ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya waan ka aqbalay waa ogahay inuu yahay xil aad u adag waa ogahay wadanku inuu joogo meel adag dadka Soomaaliyeedna ay uumi yihiin dowlad waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed oo ansixiyo soo jeedinta
ee Marso Koodeedina baarlamaanka ayaa cod wadar ogol ku meel mariyay Khayreed sida uu ku dhawaaqay gudoomiye Jawaari
waxa goobjoog ah 2013 waxa diiday ebir waxa ka aamusay ebir waxa u qoraalay 2013 marka waana ansax
labaatan maalmood kadibna ra'iisul wasaare Khayre waxa uu soo magacaabay golihiisa wasiirada oo ay ku jiraan wajiyo aan ku cusbayn siyaasadda Soomaaliya 29kii isla maarsana baarlamaanka ayaa cod aqlabiyad ku ansixiyay xukuumadda Khayre Cabdiwali Sheekh Cali Muday waxa uu sheegayaa natiijada codkii xukuumadda loo qaaday xukuumadda cusub dardar xoogan ayay bilowgiiba la timid jawiga ay 4 bilood ee ugu horreeyay ku shaqaysayna siyaasad ahaan waxa uu ahaa mid degan laakiin xaalku waxa uu isbedelay markii uu shaaca noqday warka la xiriira in sarkaal ka tirsan jabhada ONLF oo lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax loo gacangeliyay dowladda Itoobiya Qalbi Dhagax waxaa gaalkacyo ku qabtay ciidamada galmudug hase yeeshee waxaa waqti kooban kadib ka faramaroorsaday ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo Muqdisho keenay iyadoo markii dambana dhinaca Itoobiya loo safeeyay taamusnaan dheer kadib golaha wasiirada ayaa shir ay isugu yimaadeen 6-da bisha Sebtembar ee sanadkan waxa ay ka soo saareen go'aanno adag oo la xiriira dhiibista Qalbi Dhagax injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo ah wasiirka warfaafinta oo qaraarka golaha wasiirada akhriyay ayaa ku eedeeyay ninkaasi in uu xiriir la lahaa Al-Shabaab falal amniga lagu duc-faruurayana uu dalka ka waday iyagoo jabhadiisana ku sheegay argagixiso
golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhigaystay hay'adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddo ka dhexwaday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab warbixinta amniga qaranka kadib
buuq fara badan ayaa tallaabadaasi ka dhashay waxaana muddo lagu jahawareersanaa cidda amarkeeda Itoobiya loogu wareejiyay Qalbi Dhagax waxaana arrintaasi uu baarlamaanka Soomaaliya 18kii Sebtembar u saaray gudbi 15 xubnood ka kooban oo arrintaasi soo baara kuwaasoo 18kii Novembar baarlamaanka hor keenay warbixin burinaysa go'aankii golaha wasiiradu ay ka soo saareen arrinta Qalbi Dhagax sida uu sheegay gudoomiyihii guddigaasi Xildhibaan Cali Xoosh Cali
guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah lagana kala gelin hay-adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maareysay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka keliya laguna saleeyey go'aan aan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyay madaxda qaranka guddiga baaris kadib وحاصل بحدي إن عالم كؤوساً وغوصاناً أولاً أيساً ما هاي نور الأرجل ما دام أيساً كتري ليس أرجل كده عالي
siyaasadeed oo aan si rasmi ah loo ogeyn waxa uu salka ku hayo ayaa ka qarxay maamul goboleedka Hirshabelle 14kii Agoostana baarlamaanka maamulkaasi oo Jawhar ku shiray ayaa sheegay in ay xilki ka qaadeen madaxweynihii xilligaasi Cali Cabdullaahi Cusoble Cusoble oo xilka qaadistiisa ka diiday ayaa dawladda dhexe ku eedeeyay in ay iyadu ka dambeyso talaabada xilka looga xayuubiyay oo uu sharci darro ku tilmaamay
17kii bisha waxa Jawhar ka soo yeedhay in ay xildhibaano uusan gudbiyeen uusankeena la qabtay iyadoo aysan saacad ahaanba 24 saac oo saacaddii la diiday la sheegay saacaddeeda iyadoo la gaarin waxaa haddana lagu maqaa in la cadeeyay anigu meeshii aan ku maqlay uusan la diiday anigu weli ka dhaqaaqay aya hadan la yiri waa la cadeeyay
September 16-keedina baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa madaxweynaha u doortay Maxamed Cabdi Waare oo isagu horay Cusoble ula tartamay hase yeeshee xilliga laga guuleystay
Horantii bishii June waxaa qaraxday dhibaatooyinka wadamada gacanka carbeed iyadoo xiisadeeda u soo talaabisay Soomaaliya kadib markii go'aan dhexdhexaadnimo ah oo ay dawladda Soomaaliya qaadatay ay ka hor yimaadeen qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka Cabdiweli Gaas madaxweynaha Puntland oo VOA-da u waramay ayaa dawladda ku eedeeyay inaanay dhexdhexaad ahayn oo ay qadar la safatay danaha Soomaalidana ay ku xiran yihiin dalalka kale sida Imaaraadka iyo Sacuudiga
horta neutrality macnaheedu dhexdhexaadnimo ma aha macnaheedu waxa weeye waxa lala jeesaday la support gareeyay qadar weeye macnaheedu marka ee soo hadda kale si sano ma garan karo waa ogtihiin anaga xilka nagala dhexeeya ee dowladda Imaaraadka Carabta inta malaayiin Soomaali ah ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya ee buugaan la ee barnaamijyo gaar ah loo wada ajisto oo aan arimaha nabadgelyada ku saabsan arimaha horumarka horumarinta mashaariicda ku saabsan xoolaha iyo maanta iyo carafada intaas miliyoona xoolaha u dhoofaysa intaas oo dhaqaal ah soo galaya anaga buugaan ahaan waxa ka anaga qadan naga soo gaara ma jirto in la sharxaa la rabaa oo loo sheego waxa lagu bedelanayo
arintaasi waxa ay qalalaasay siyaasadeed ka dhex abuurtay maamulka galmudug madaxweyne xaaf oo dhinaca Imaaraadka u leexday ayaa waxa ka hor yimid gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi waxaana xildhibaano hotel cadaado ku yaala ku shiray 26kii September ay sheegeen in ay xilki ka rideen xaaf
konton iyo laba xildhibaan kalsoonidii waxay kala laabteen madaxweynaha dowlad goboleed galmudug mudane Axmed Ducaale Xaaf hal xildhibaan waa diiday macnaha waa diiday laba xildhibaanna waa ka aamuseen saas ayay waxay ku tahay tirada guud waxay ku tahay saas konton iyo shan forumkeena wuxuu ahaa konton iyo shan
xaaf oo gaashaanka ku dhuftay tallaabadaasi ayaa isna dowladda dhexe ku eedeeyay in ay faragelin haysto oo ay duminayso maamulkiisa
8 Oktoobar ee sanadkan ayaa maamul goboleedyada oo dowladda dhexe ka careysan waxa ay shir ku yeesheen magaalada Kismaayo waxa ay xukuumadda ku eedeeyeen inaanay masiirka dalka iyaga ka talagelinin oo ay taladii kaligeed isku koobtay waxaana 12kii Oktoobar shirkaasi ka soo saareen qodobo ay ka mid yihiin ku dhawaaqista gole ay ku midoobeen maamul goboleedyada
iyadoo la xiganayo qodobka 22aad farqadiisa labaad ee dastuurka qaran oo tilmaamaya muhiimadda ay leedahay iskaashi ay wada yeeshaan dowlad goboleedyada ayuu golo wuxuu isku raacay in la aasaaso golaha iskaashiga dowlad goboleedyada TIDG golo wuxuu gudoomiyihii ku xigeen u kala doorteen sanadka koowaad madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas gudoomiye iyo madaxweynaha Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare ku xigeen
saddex iyo tobankii November ee sanadkan waxaa Soomaaliland ka dhacday doorashada madaxtinimada taasoo diyaar garowgeedu uu muddo soo socday waxaa codadkooda dhiibtay dad kor u dhaafaya 700,000 waxaana aqoonsiga qofka loo adeegsaday tiknoolojiyad casri ah oo Afrika markii ugu horreysay doorasho lagu galay
boqolaal goob joogayaal caalami ah iyo kuwa gudaha ayaa dusha ka eegayay habsocodka doorashada
waxa ku tartamay saddex musharax oo kala matalaya saddexda xisbi ee Soomaaliland. Kulmiye waxa uu tartamayay Muuse Biixi Cabdiid wadanina Cabdiraxmaan Cirro, halka xisbiga u cid uu sharaxnaa Faisal Cali Waraabeed.
Intii aanay natiijadu soo bixin, waxa eedeymo wax isdaba marin ah soo jeediyey musharaxa xisbiga Wadani. Hase yeeshee markii dambe arrintaasi waa la dhameeyay, waxaana natiijada 12-kii November ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdul Qaadir Iimaan.
Tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13-kii November 2017-kii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga Kulmiye oo kala ah Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildi oo ku guuleystay shagada madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland shanta sanadood ee soo socota. Laba, Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay shagada ku-xigeenka madaxweyne shanta sanadood ee soo socota.
13-kii December, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah loogu caleemasaaray Hargeysa, iyadoo madax kala duwan oo Afrikaan u badan ay munaasabadda ka qayb galeen. 14-kii isla bishanna waxa uu magacaabay golihiisa wasiirrada oo ka kooban 23 wasiir iyo 9 wasiir ku-xigeen.
December ee sanadkan waxaa lagu guuleystay in la soo afsharo heshiiska muddada soo socday oo la dhexdhigay maamulka galmudug iyo ahlus sunna. Heshiiskaasi oo madaxtooyada Soomaaliya lagu shaaciyay ayaa qodobo badan ka koobnaa.
Tan la siiyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee ahlus sunna wal jamaaca awood maamul oo ah madaxa xukuumadda, awooddiisana ay ka mid yihiin hordaynta golaha shacabka, wasiirada, wasiir duuliyaasha, wasiir ku-xigeenada marka madaxweynuhu soo magacaabo, guddoominta fadhiyada golaha wasiirada. Waxa uu la tashadaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa mar walba. Madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa magacaaba xilkana ka qaada wasiirada, wasiir duuliyaasha, wasiir ku-xigeenada markuu la tashado madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa golaha wasiirada. Waxaa lagu heshiiyey in la isku daro labada baarlamaan oo hadda jira iyada oo la raacayo awqaysiga beelaha, in golaha wasiirada lagu qaybsado si heshiis lagu yahay oo ku salaysan habka awqaysiga iyada oo la raacayo awqaysiga beelaha, in ahlus sunna wal jamaaca ay soo magacaabato guddoomiyaha maxkamadda sare.
Bishan December ee hadda dhammaadka ah oo ay qaar ka mid a dhacdooyinka dhinaca siyaasadda ah kuwooda ugu waaweyni yimaadeen ayuu xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir oo saxaafadda la hadlay 17-kii bishan waxa uu sheegay inay baarlamaanka ka dalbadeen in laba xildhibaan xasaanadda laga qaado si baaris loogu sameeyo tallaabadaasoo dad badan ka fajicisay.
Waxaan maanta golaha shacabka, guddoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaankaba aan u gudbinay qoraal caddaynaya laba xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qaran dumisnimo lagu eedeynayo, caddaymaheedii iyo baaritaankeediina uu dhammaystiran yahay in ay xasaanadda ka qaadaan si loo horgeliyo sharciga baarista dhimana loo dhammaystiro.
Habeenkii xigayna waxaa ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ay weerar ku qaadeen xarunta xisbiga wadajir ee magaalada Muqdisho, halkaasoo uu degan yahay siyaasiga mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Khasaare naf iyo maal isugu jira ayaa halkaasi ka dhashay, waxaana xabsiga loo taxaabay siyaasiga.
3 maalmood kadib ayaa maxkamadda gobolka Banaadir oo 12-kii December eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdishakuur la horgeeyey, waxa ay ku dhawaaqday in wax dambi ah lagu waayey xorriyadiisana loo soo celiyey.
Maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda. Maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsan maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed.
Sideedii 28-kii Diseembarna dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in si rasmi ah magaalada Muqdisho loogu soo rabay xafiiskii maamulka hawada dalka oo 1990-kii ku yiilay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Dadka gadaasha ee taagan waa dadkii 28-kii ugu dambeysay soo maamulayay hawadeenna, soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi, haddana usoo wareegay magaalo madaxii Soomaaliya Muqdisho haysana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka cadisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lugu hagaayay hawadeena runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyay waxay caddaatay in aan u diyaarsan nahay keliya aqoon ahaan maahe xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo afrikaan
ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii dib u eegista dhacdooyinka sanadka oo aad idinla socodsiinayeen
anigoo ah Aase Ibraahim Aadan
iyo anigoo ah Jacfar Kuukay
intaan mar kale kulmayno
nabadgelyo.